Нарешті він почув тупіт коней по дорозі. Атос зрозумів, що це кардинал та його охорона. Він, проскакавши трохи вперед, обтер коня вересом та листям і кроків за 200 до табору виїхав на дорогу. «Хто ви такі?» – вигукнув він, побачивши вершників. «Це, здається, наш хоробрий мушкетер», – мовив кардинал. «Так, ваша світлосте», – відповів Атос, – «це я». «Пане Атосе, я вам дуже вдячний за те, що ви нас так добре охороняли. От ми вже й приїхали, панове, рушайте до лівої застави. Пароль «Король» і «Ре». Кардинал кивком голови відпустив трьох друзів і в супроводі свого зброєносця повернув праворуч, бо цього разу він збирався заночувати в таборі. «Так от», – сказали разом Портос і Араміс, тільки-но кардинал од'їхав на таку відстань, що не міг їх почути. «Так от, він підписав папір, якого вона вимагала». «Знаю», – спокійно відповів Атос, – «ось цей папір». Троє друзів не перекинулися більше жодним словом до самої своєї квартири, коли не рахувати того, що вони назвали пароль вартовим. Єдине, що вони зробили, послали мушкетона передати планше, що його пана просять тільки-но він відстоїть варту в траншеї, поспішити до мушкетерів на квартиру. Ну, а міледі, як і передбачав Атос, зустрівши біля корчми людей, що чекали на неї, без зайвих слів поїхала з ними. Правда, на якусь мить у неї з'явилося бажання наздогнати кардинала і усе йому розповісти. Але це її викриття спричинилося б іще до одного викриття. Вона, звичайно, сказала б, що Атос колись повісив її, але й Атос розповів би, що її затавровано. Отож, міледі вирішила, тим часом краще промовчати, таємно виїхати до Англії, спритно виконати взяти на себе складне доручення, і лише після того, як усе буде зроблено на цілковите задоволення кардинала, з'явитися до нього і зажадати, щоб він допоміг їй помститися за себе. А тим часом, проскакавши верхи цілу ніч, вона о 7 годині ранку прибула до форту Делапуант, о 8 годині була вже на борту судна, а о 9 годині корабель, маючи каперне свідоцтво за підписом кардинала про відплиття до Байони, знявся з якоря і поплив до берегів Англії. Розділ 16. Бастіон Сен-Жерве. Прийшовши до друзів, Д'Артаньян застав їх усіх у тій самій кімнаті. Атос сидів замислившись, Портос підкручував вуса, Араміс молився, час від часу заглядаючи до невеличкого молитовника, вишукано оправленого у блакитний оксамит. «Тисяча чортів, панове», – сказав Д'Артаньян, – «сподіваюся, ваші новини – справді варті уваги, бо я ніколи в світі не подарую вам, коли ви змусили мене марно бігти до вас, замість дати спокій після нічного штурму бастіону і роззброєння його гарнізону». «Ах, панове, чому вас там не було? То було жарко. Ми потрапили до іншого місця, де теж було не холодно», – відповів Портос, хвацько підкручуючи вуса. «Тихше», – прошепотів Атос. «Ого», – мовив Д'Артаньян, помітивши, що мушкетер ледь помітно насупив брови. «Схоже, ви і справді маєте якісь новини?» «Арамісе», – спитав Атос, – «ви, здається, снідали позавчора у корчмі Гугенот?» «А вже ж! Як там?» «Я дуже погано поїв, був пісний день, а вони подавали тільки скоромне». «Отакої», – здивувався Атос, – «щоб у морській гавані та не було риби?» «Вони кажуть», – відповів Араміс, знову беручи в руки свого молитовника, «що відколи за наказом кардинала стали будувати дамбу, вся риба втекла у відкрите море». «Тільки я не про це вас питаю, Арамісе», – вів далі Атос. «Я хочу знати, чи вільно ви там почувалися і чи ніхто вас не турбував?» «Здається, мені там і справді ніхто не докучав». «А вже ж, Атосе, для того, що ви маєте на увазі, Гугенот – підходяще місце». «То ходімте до Гугенота», – запропонував Атос, – «бо тут стіни, наче з паперу». Д'Артаньян, який добре вивчив звички свого друга і з єдиного його слова, жесту або знаку міг збагнути всю серйозність становища, взяв Атоса під руку і вийшов з ним із кімнати, ні про що не питаючи. Портос та Арамис рушили слідом за ними, розмовляючи про щось. Зустрівши по дорозі Грімо, Атос знаком запропонував йому йти з ними. Грімо, як і завжди мовчки, підкорився. Бідолага дійшов до того, що вже майже розучився розмовляти. Друзі зайшли до корчми. Була 7:00 ранку, тільки-но почало розвиднятися. Вони замовили сніданок і посідали в залі, де, за словами хазяїна, їм ніхто не міг заважати. Та, на жаль, час для таємної розмови вони обрали невдало. Щойно просурмили вранішню зорю. Драгуни, швейцарці, гвардійці, мушкетери і кіннотники, щоб розігнати сон та зігрітися від ранкової свіжості, гуртами і по одному заходили до корчми перехилити склянку вина. Це було дуже вигідно корчмареві, але псувало плани 4 друзів. Тож вони вельми нечемно відповідали на привітання, тости і жарти своїх бойових товаришів. «Годі», – сказав Атос, – «так ми ще можемо посваритися з ким-небудь, а це нам зараз зовсім ні до чого. Д'Артаньяне, розкажіть, як ви провели цю ніч, про свою ми розповімо вам пізніше». «А й справді, – озвався якийсь кіннотник, – ви вночі були в траншеях, панове гвардійці, і, здається, добряче поскубли ларошельців». Д'Артаньян глянув на Атоса, ніби питаючи, чи відповідати непроханому співрозмовникові. «Слухай, – сказав Атос, – невже ти не чуєш, що пан де Бюзиньї робить тобі честь і звертається до тебе? Розкажи, що сталося у вас сьогодні вночі, адже добродієм цікаво знати про це». «Фі всялі пастіон?» – спитав швейцарець, який пив ром з пивного кухля. «Так, добродію», – вклонившись, відповів Д'Артаньян, – «нам випала така честь. Ми навіть підклали, як ви, може, чули, під один з його рогів бочку з порохом. І коли вона вибухнула, то зробила в стіні чималий пролом, та й всі стіни почали обсипатися, адже бастіон досить старий». «А який це бастіон?» – спитав драгун, тримаючи наштрикнуту на шаблю гуску, яку він приніс сюди засмажити. «Бастіон Сен-Жерве», – відповів Д'Артаньян, з якого ларошельці весь час обстрілювали наших фортифікаційних робітників. «Жарко було? Ще пак. Ми втратили 5 душ, а ларошельці – 8 чи 10. «Чорт забирай!» – вигукнув швейцарець, який, незважаючи на чудовий вибір лайок, що існував у німецькій мові, лаявся тільки по-французьки. «Цілком можливо, – зауважив кіннотник, – що вранці вони пошлють туди саперів, і ті відбудують бастіон». «А чого ж?» – відповів Д'Артаньян. «Панове, – сказав Атос, – пропоную заклад». «А вже ж заклад?» – підхопив швейцарець. «Який заклад?» – спитав кіннотник. «Стривайте», – мовив драгун і поклав свою шаблю, наче рожен, на 2 великі залізні тагани, під якими палав вогонь. «Я теж не маю нічого проти закладу. Гей, гадяйне, мерщій підставте лист, а то сало буде капати у вогонь. Чого пропадати такій смакоті?» «Це правда», – сказав швейцарець. «Кусячий шир дуже смачно з варенням». «Отак», – полегшено зітхнув драгун. «А тепер поговоримо про заклад. Ми слухаємо вас, пане Атосе». «На що ви хочете закластися?» – спитав кіннотник. «Ось послухайте, я пропоную вам, пане де Бюзиньї, йти в заклад», – відповів Атос, – «що ми, 3 моїх друзів, добродії Портос, Арамис і Д'Артаньян та я, поснідаємо в бастіоні Сен-Жерве і пробудемо там рівно годину, хвилина в хвилину, хоч би як ворог намагався вибити нас звідти». Портос і Арамис перезирнулись, зрозумівши, що Атос має на гадці. «Зглянься», – прошепотів Д'Артаньян на вухо Атосові, – «адже нас там уб'ють». «Нас неодмінно уб'ють, якщо ми не підемо туди», – відповів Атос. «Слово честі, панове», – сказав Портос, зручніше вмощуючись на стільці і підкручуючи вуса. «Це далебі чудовий заклад». «І тому я його приймаю», – підхопив пан де Бюзиньї. «Лишається тільки визначити умови». «Вас четверо, панове», – відповів Атос, – «і нас четверо». «Обід на 8 персон на вибір кожного. Це вам підійде?» «Як найкраще», – мовив пан де Бюзиньї. «Я згоден», – кивнув головою драгун. «І мені підійде», – сказав швейцарець. Четвертий учасник, який грав у цій сцені німу роль, нахилив голову на знак згоди. «Ваш сніданок готовий, панове», – озвався корчмар. «То принесіть його», – звелів Атос. Корчмар приніс сніданок. Атос покликав Грімо, показав йому на великий кошик, що валявся в кутку зали, і жестом наказав загорнути в серветки принесену смаженню. Грімо збагнув, що йдеться про сніданок десь на повітрі. Він узяв кошик, поклав у нього смаженню, поставив пляшки і повісив кошик на руку. «Де ж ви збираєтесь снідати?» – спитав корчмар. «Чи вам не однаково?» – відповів Атос, – «аби за сніданок було заплачено». І він величним жестом кинув на стіл 2 пістолі. «Накажете дати здачі, пане офіцере?» – спитав корчмар. «Ні, додай тільки 2 пляшки шампанського, а решту візьми собі за серветки». Справа виявилася не такою вигідною, як корчмареві здалося спочатку, але він надолужив на тому, що поклав у кошик замість шампанського 2 пляшки анжуйського вина. «Пане де Бюзиньї», – сказав Атос, – «зволите поставити ваш годинник за моїм, чи накажете мені поставити свій за вашим?» «Будь ласка, добродію», – відповів кіннотник, виймаючи з кишені золотого годинника, оздобленого діамантами. «Зараз 7:30. «У мене 7:35, – мовив Атос. «Отже, мій годинник поспішає на 5 хвилин проти вашого, добродію». Вклонившись приголомшеним свідкам закладу, друзі рушили до бастіону Сен-Жерве у супроводі Грімо, що ніс кошик, і гадки не маючи, куди він іде. Звикли беззастережно слухатися Атоса, він не насмілювався навіть спитати про це. Поки друзі простували через табір, вони не обмінялися жодним словом. До того ж, слідом за ними сунула ціла юрба цікавих, які, почувши про заклад, хотіли знати, як ці четверо виплутаються зі скрути. Але тільки-но друзі проминули смугу табірних укріплень та опинилися посеред чистого поля, Д'Артаньян, який і досі не збагнув, про що йдеться, вирішив, що наспів час з'ясувати обставини. «Мій любий Атосе», – спитав він, – «зробіть ласку і скажіть, куди ми йдемо?» «Як бачите, ми йдемо на бастіон», – відповів Атос. «А що ми там робитимемо?» «Ви ж чули, ми маємо там поснідати». «А чому ми не поснідали в Гугеноті?» «Бо нам треба поговорити про дуже важливу справу, а в Гугеноті повно людей, які тільки те й роблять, що приходять та виходять, вітаються та чіпляються з розмовами. В корчмі не можна спокійно порозмовляти і 5 хвилин. Тут, принаймні, Атос показав на бастіон, ніхто нам не заважатиме». «Але мені здається», – сказав Д'Артаньян з тією розсудливістю, яка так природно поєднувалася в ньому з хоробрістю, «мені здається, ми могли б знайти для розмови якесь зручне місце в дюнах, на березі моря, де б усі побачили, що ми зібралися в 4, після чого за якихось 15 хвилин кардиналові шпигуни доповіли б йому, що ми про щось радимось». «А вже ж», – мовив Араміс, – «Атос має слушність. Animad venturnur in desertis». «Їх помічають у пустелі». «Пустеля, либонь, підійшла б нам якнайкраще», – озвався Портос, – «та де її знайдеш?» «Немає такої пустелі, де птах не міг пролетіти над головою, де риба не могла б випірнути з води, де заєць не міг би вискочити з нори, а я далеко не певен, що і птахи, і риби, і звірі – всі вони не стали шпигунами кардинала. Тож краще буде все-таки докінчити нашу справу, тим паче, що відступитися від неї нам уже ніяк». а то ми зганьбимо себе. Ми побилися об заклад несподівано. Це не могло бути задумано нами заздалегідь, і я не вірю, аби хтось відгадав його справжню причину. Щоб виграти наш заклад, ми мусимо протриматися на бастіоні годину. Або нас атакують, або цього не станеться. Якщо нас не атакують, ми матимемо час на розмову, і ніхто нас не підслухає, бо, ручуся, стіни цього бастіону не мають вух. Якщо ж нас атакують, ми все-таки зуміємо поговорити про наші справи, і до того ж, обороняючись, ще й уславимо себе. Отже, ви самі бачите, все складається для нас на добре.
«Воно-то так, – мовив Д'Артаньян, – але нам не минути кулі.
Ет, мій любий, ви чудово знаєте, що найнебезпечніші кулі зовсім не ті, які посилає нам ворог, – відповів Атос.
І все-таки, як на мене, в таку експедицію годилося б взяти мушкети, – обізвався Портос.
Ви дурень, друже, Портосе, навіщо тягти на собі зайву ношу?
Стаючи віч-навіч з ворогом, я зовсім не вважаю, що добрий мушкет, дюжина набоїв та споряджена порохівниця були б мені зайві.
«А хіба ви не чули, що сказав Д'Артаньян?» – заперечив Атос.
«А що він сказав?»
– спитав Портос. «Д'Артаньян сказав, що в нічній атаці вбито 8 чи 10 французів і стільки ж ларошельців.
Ну, то що?
Їх не встигли пограбувати, чи не так?» Адже всі були заклопотані важливішими справами.
І що з того?
А те, що ми матимемо їхні мушкети, порохівниці та набої, і замість 4 мушкетів та дюжини куль, 1,5 десятка рушниці, 100 набоїв про запас.
Атосе, вигукнув Арамис, ти справді велика людина.
Портос кивнув головою на знак того, що цілком згоден з Арамісом. Але Д'Артаньяна ці докази, здавалося, не переконали. А втім, Грімо теж либонь поділяв сумніви юнака, бо побачивши, що всі вони йдуть у бік бастіону, а він досі в це не вірив, смикнув свого пана за край камзола.